Praise the Lord Jesus Christ. The song we just sang, 570. This will be the basis of our sermon, or what we hear today, that we owe God because of the mercy and grace that He has shown to us. When we think of salvation, when we think of what God has done for us in Christ, that should cause us to cry out with thankfulness, to recognize that we owe Him and that He has done such a great thing for us, we can't even describe it in words. See, the last stanza speaks about, the last stanza of 570, speaks about the effects of salvation, what it should do to us, especially the last two lines. When it says, first I shall endure to the end as sure as the earnest, the power, the strength is given. And then it says, more happy, but not more secure are those glorified men, those men who died in Christ, right now are with Christ. They are more happy than we are because we are still in this world of sin and diseases and pain. But they are not more secure because Christ holds us as securely as He holds them in heaven. That's a great thing. And as we begin, I would ask you to have that attitude in your mind, to consider the salvation of Jesus Christ, what He has done for us, what He has done for you who say you are a Christian. You who is not a believer, consider what Jesus Christ has done. Let that be an encouragement to commit yourself to Jesus Christ. Tuombe kabla tuanze. Mungu Baba, tunakuja mbele zako katika jina tukufu la Yesu Kristo mwanao, ambaye ulitupa, ukatupea sisi binadamu, akaja, akavalia ubinadamu, akaishi miaka 33, akitenda mema, akamaliza kazi yake ya uhai, akafa msalabani kwa ajili ya dhambi na sio dhambi zake, akafufuka kwa ajili dhabihu yake ili kupendeza, na tukahesabiwa haki sisi ambao tunamwamini huyu Yesu, ambaye leo hii tunataka kumsikia, leo hii tunataka kujua zaidi kumhusu na kuhusu wokovu huu alitekeleza hapo msalabani. Tunakuomba utuonyeshe huyu Yesu. Ninakuomba ninapohubiri, unisaidie ninapoongea, maneno yangu yasiwe ni maneno tu ambayo yanapita na kuenda, lakini yawe ni maneno ambayo yanafikia mioyo ya ambao wananisikiza, haswa maneno ambayo yanamtukuza Yesu Kristo anavyofaa kutukuzwa, ili waweze kumuona. Na kuomba utayarisha mioyo ya watu ambao watakaonisikiza waweze kumjua Yesu Kristo, ambao ni Wakristo waweze kumjua zaidi, waweze kufurahi katika wokovu wao na kuona ukuu wa wokovu. Naomba haya katika jina tukufu la Yesu Kristo. Amen. Fungue Biblia zetu katika kitabu cha Waibrania, The Book of Hebrews, mlango wa pili. Hebrews chapter 2. Nitasoma mlango wote. Kisha tutasoma wa Efeso mlango wa kwanza wote, Ephesians chapter 1. Hivyo nikimaliza kusoma Waibrania, nitaruka katika Waefeso, kisha niendelee. Nasoma kwa Kiswahili. Niomba msome nami katika Biblia zenu inapoendelea. Waibrania mlango wa pili. Kwa hiyo imetupasa kuwa waangalifu sana kuhusu kile tulichokisikia ili tusije tukakiacha. Kwa kuwa ujumbe ulionenwa na malaika ulikuwa imara, na kila uasi na kutotii kulipata adhabu ya haki. Je, sisi tutapaje kupona kama tusipojali wokovu mkuu namna hii? Wokovu huu ambao mwanzo ulitangazwa na Bwana kisha ukadhibitishwa kwetu na wale waliomsikia. Pia Mungu aliushuhudia kwa ishara, maajabu na kwa miujiza mbalimbali na karama za Roho Mtakatifu alizozigawa kulingana na mapenzi yake. Mungu hakuweka ulimwengu ujao ambao tunanena habari zake chini ya malaika, lakini kuna mahali mtu fulani ameshuhudia akisema, mwanadamu ni kitu gani hata umfikirie? Mwana wa Adamu ni nani hata umjali? Umemfanya kuwa chini kidogo kuliko malaika, umemvika taji ya utukufu na heshima, nawe umeweka vitu vyote chini ya miguu yake. Kwa kuweka vitu vyote chini yake, Mungu hakuacha kitu chochote ambacho hakukiweka chini ya mwanadamu. Lakini kwa sasa hatuoni kwamba kila kitu kiko chini yake, lakini twamuona Yesu aliyefanywa chini kidogo kuliko malaika, sasa akiwa amevikwa taji ya utukufu na heshima, kwa sababu alistahimili mauti ili kwamba kwa neema ya Mungu apate kuonja mauti kwa ajili ya kila mtu, ili kuwaleta wana wengi katika utukufu, ili mpendeza Mungu kwa ajili yake na kwa kupitia yeye kila kitu kilichopo, kumkamilisha mwanzilishi wa wokovu wao kwa njia ya mateso. Yeye awafanyaye watu kuwa watakatifu na wale ambao hufanywa watakatifu, wote hutoka katika jamaa moja. Hivyo Yesu haoni aibu kuwaita ndugu zake. Yeye husema, nitalitangaza jina lako kwa ndugu zangu, mbele ya kusanyiko nitaimba sifa zako, tena nitaweka tumaini langu kwake. Tena asema, niko hapa mimi pamoja na watoto Mungu alionipa. Basi kwa kuwa watoto wana nyama na damu, yeye pia alishiriki katika ubinadamu wao, ili kwa kifo chake apate kumwangamiza huyo mwenye nguvu za mauti, yani shetani, na kuwaweka huru wale waliokuwa utumwani maisha yao yote kwa sababu ya kuogopa mauti. Kwa kuwa ni dhahiri kwamba hakuja kusaidia malaika, bali uzao wa Abrahamu. Kwa sababu hii ilibidi afanane na ndugu zake kwa kila hali, ili apate kuwa kuhani mkuu mwenye huruma na mwaminifu katika kumtumikia Mungu, ili pia apate kufanya upatanisho kwa ajili ya dhambi za watu. Kwa kuwa yeye mwenyewe aliteswa alipojaribiwa, anaweza kuwasaidia wale wanaojaribiwa. Hilo ndilo neno tukufu la Bwana. Fungue tena Biblia zetu katika kitabu cha Waefeso, Ephesians, mlango wa kwanza. Sikiza kwa makini kuhusu wokovu. Paulo, mtume wa Kristo Yesu kwa mapenzi ya Mungu, kwa watakatifu walioko Efeso walioaminifu katika Yesu Kristo, neema na amani itokayo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo iwe nanyi. Ahimidiwe Mungu na Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki sisi kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani ya Kristo. Kwa maana alituchagua katika yeye kabla ya kuumbwa ulimwengu, ili tuwe watakatifu na bila lawama mbele zake. Kwa upendo alitangulia kutuchagua tuwe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo, kwa furaha yake na mapenzi yake mwenyewe. Kwa hiyo tunamsifu Mungu kwa huruma zake kuu alizotumiminia, kwa sababu sisi ni wa mwanawe mpendwa.
Katika yeye tunao ukombozi kwa njia ya damu yake, yani msamaha wa dhambi, sawasawa na wingi wa neema yake aliyotumiminia kwa wingi kwa hekima yote na maarifa yote. Naye alitujulisha siri ya mapenzi yake sawasawa na uradhi wa mapenzi yake ambayo alikusudia katika Kristo, ili yapate kutimizwa katika wakati mkamilifu utakapowadia, yani kuvitia vitu vyote vya mbinguni na vya duniani pamoja chini ya kiongozi mmoja, yani Kristo. Katika Kristo sisi nasi tumepata urithi, tukiisha kuchaguliwa sawasawa na kusudi la Mungu, yeye ambaye hufanya mambo yote kulingana na mapenzi yake mwenyewe, ili kwamba sisi tuliokuwa wa kwanza kuweka tumaini katika Kristo tupate kuishi kwa sifa ya utukufu wake. Ninyi pia mliingia ndani ya Kristo mliposikia neno la kweli, injili ya wokovu wenu. Mkiisha kuamini, ndani yake mlitiwa muhuri kwa yule Roho Mtakatifu wa ahadi mliyeahidiwa. Yeye ndiye amana ya urithi wetu hadi ukombozi wa milki yake, kwa sifa ya utukufu wake. Kwa sababu hii, tangu niliposikia juu ya imani yenu katika Bwana Yesu na upendo wenu kwa watakatifu wote, sijaacha kumshukuru Mungu kwa ajili yenu, nikiwakumbuka katika maombi yangu, nazidi kumuomba Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awajalieni ninyi roho ya hekima na ya ufunuo, ili mpate kumjua zaidi. Ninaomba pia kwamba macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, ili mpate kujua tumaini mliloitiwa, utajiri wa urithi wa utukufu wake kwa watakatifu, na uweza wake mkuu usiolinganishwa kwa ajili yetu sisi tuaminio. Uweza huo unaofanya kazi ndani yetu ni sawa na ile nguvu kuu mno ambayo aliitumia alipomfufua Kristo kutoka kwa wafu, akamketisha mkono wake wa kuume katika mbingu, juu sana kuliko falme zote na mamlaka, enzi na milki, na juu ya kila jina litajwalo, si katika ulimwengu huu tu, bali na katika ule ujao pia. Naye Mungu ameweka vitu vyote viwe chini ya miguu yake, na amemfanya yeye awe kichwa cha vitu vyote kwa ajili ya kanisa, ambalo ndilo mwili wake, ukamilifu wake yeye aliye yote katika yote. Tena hilo ndilo neno tukufu la Bwana. Hapa katika Waefeso, kabla nirudi katika Waebrania, Paulo anaandikia kanisa lililoko kule Efeso, na anaanza kwa kumtukuza Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na akishaanza kumtukuza Mungu, anaanza kuonyesha kazi ya Mungu Baba aliyofanya, jinsi alivyochagua watu wake kabla ya ulimwengu kuumbwa, jinsi watu ambao alichagua wamepata kurithi mambo haya yote katika Kristo, ambaye ndani ya wakati miaka 2000 iliyopita alikufa kwa ajili ya wale waliochaguliwa, na jinsi Roho Mtakatifu alivyo amana, alivyo anavyoingia na kushughulikia Wakristo wote kwa nguvu ambayo ilifufua Kristo kutoka kwa wafu. Anaonyesha jinsi utatu wa Mungu, Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho, unavyohusika katika wokovu. Sio wokovu wa kila mtu ambaye ameishi katika ulimwengu huu, kwa sababu kuna watu wataenda jehanamu, lakini wokovu wa kanisa, ambao hao ambao ndio mwili wa Yesu Kristo. Huu ndio wokovu tunataka kuona leo. Hivyo tukirudi katika kitabu cha Waibrania, huu mlango wa pili, mstari wa tatu, anaanza kwa kusema, akisha sema katika mstari wa kwanza na wa pili, jinsi tunafaa kutilia maanani, ili tusiangamie, ili tusiache injili, ili tusiache mambo yanayoletwa, baraka zinazoletwa na injili, ili tusiasi. Tusitende dhambi. Anauliza, je, sisi tutapataje kupona kama tusipojali wokovu mkuu namna hii? Nataka niwarudishe tena katika kama itawezekana katika nyakati hizi za mwandishi huyu wa kitabu cha Waibrania. Hiyo ndio inakuwa kazi yangu ya kwanza. Najaribu kuwapeleka ili muwe ndio nyinyi, ama iwe ni kama ndio nyinyi ndio mnaandikiwa na huyu mwandishi akiandikia Waibrania, ili muweze kuona picha ambayo Waibrania walikuwa nao. Kumbuka hawa ni Wayahudi. Ni Wayahudi ambao wana agano la kale. Kumbuka Wayahudi, kijana Myahudi akifikisha miaka 13 alikuwa anapaswa kuwa anajua agano la kale lote. Ni watu ambao katika kukua katika Uyahudi wao walikuwa wanafunzwa sheria ya Mungu, sheria ya Bwana. Na ndio maana tukisimama hapa mbele, sisi ambao hatujakuwa katika nyumba hizi ama katika jamii hii ya Uyahudi, ambao hatujazoea, ukiwa miaka 13, wengi hapa labda hawako wanajua hata Biblia. Kwa hivyo inatubidi turudishwe tuone jinsi hawa Waibrania wanavyoona. Mwandishi anapoongea kuhusu wokovu, kuna jambo anamaanisha. Katika fikira za hawa Waibrania, kuna jambo fulani linakuja katika fikra zao, ili wajue wokovu ambao wanaongea kuhusu. Ili walitilie maanani. Watilie maanani mambo haya ya wokovu. Na hapa hauitwi tu wokovu, unaitwa wokovu mkuu. Si wokovu tu wa kawaida. Na jinsi tumesoma katika kitabu cha Waefeso, natumai hata kama umesoma kwa haraka umeona mambo ambayo yanahusika katika kuleta wokovu. Jinsi Mungu Baba tangu nyakati za kale, kabla ulimwengu haujaumbwa, kabla wakati haujaanza, kabla miaka haijaanza kuhesabika, kabla Adamu hajakuja huku ulimwenguni, kabla ya mambo yote, kabla hata ya malaika kuumbwa, Mungu Baba alikuwa ashaanza kupangia wokovu. Wokovu ulianza kupangwa kabla ya ulimwengu kuumbwa. Hili ni jambo kuu. Jambo ambalo liko katika fikra za Bwana, za Mungu mwenyewe, fikra za Yehova, ni jambo kuu. Yehova hawezi kufikiria jambo la upuzi. Anafikiria mambo makuu peke yake. Na wokovu tunaonyeshwa katika Biblia ulianza kupangwa kabla ya ulimwengu kuumbwa. Nataka kwanza tuone ukuu wa wokovu. Wokovu si jambo tu ambalo wahubiri wanaamua kuja kusema maneno yao ambayo wamefikiria kando ili wakuje tu hapa mbele kuongea. Hapana. Huu ni ujumbe ambao umetangazwa sio tu tangu Kristo aje miaka 2000 iliyopita. Ulianza kutangazwa kutoka kwa binadamu wa kwanza, kwa sababu wakati Adamu na Hawa walitenda dhambi, wakaasi. Walipotenda hiyo dhambi ya kula hilo tunda, wakavunja sheria ya Mungu. Mungu alipoleta laana kwa yule nyoka, na alipoleta laana kwa ulimwengu kwa sababu ya Adamu na Hawa. Laana ilikuja kwa sababu ya Adamu na Hawa, kwa ulimwengu wote, kwa wanyama na kwa kila kitu, hata kwa hewa. Mungu alipoleta laana hiyo, pia alileta injili kwao. Kwa sababu alipoongea na yule mwanamke, alimwambia kwamba ndio utazaa kwa uchungu mwingi, lakini uzao wako utaumwa na nyoka katika kisigino cha mguu, lakini yule uzao, yule ambaye atazaliwa na mwanamke, atavunja kichwa cha nyoka. Kutoka hapo binadamu amekuwa akimtarajia. Katika historia ya binadamu walikuwa akimtarajia yule ambaye atakuja kuvunja, kuvunja na kuondolea mbali yule nyoka ambaye analeta tabu katika maisha ya binadamu. Hivyo wokovu, najaribu kuonyesha, si jambo ambalo ni la juzi, Si jambo hata la miaka 2000 iliyopita. Yesu Kristo akija kutangaza wokovu, hakuwa anatangaza habari mpya, alikuwa anatangaza habari njema ambayo watu ambao walikuwa katika agano la kale walitazamia Mesia atakayekuja. Hiyo ndio iliyokuwa habari njema, na tumesoma katika Waefeso ya kwamba Roho Mtakatifu alikuwa roho ambaye aliyeahidiwa. Aliahidiwa wapi? Katika agano la kale. Hapo ndipo wokovu uliahidiwa, Roho Mtakatifu akaahidiwa kwa watu wa Mungu. Unaposoma katika Yeremia, mioyo mpya. Unaposoma katika Ezekieli, mambo haya yote sio mambo ya juzi. Sio mambo ambayo Yesu Kristo alikaa chini na watu 12 na wakaamua sasa tuko na chama tufanye nini. Hapana. Hili ni jambo ambalo lilitangazwa kwa binadamu tangu mwanzo, na mwanzo wake sio hapo. Tumesoma ya kwamba kabla ulimwengu haujaumbwa, wokovu ulikuwa ushaanza kupangiwa. Huu ni wokovu mkuu. Hili ni jambo ambalo linatufaa. Katika mstari wa kwanza, inatupasa tutilie maanani. Hili ni jambo linatupasa kuangalia tena na tena. Ni jambo gani hili Mungu amepanga tangu kabla ya ulimwengu kuumbwa? Kwa nini anafanya jambo hili, kulipanga hata kabla hajaumba ulimwengu? Ni jambo kuu. Huu si wokovu wa bure. Kimaanisha bure na maanisha si wokovu tu wa kutupilia mbali, wa kufanya jinsi unavyotaka nao, na sio wokovu wetu. Yaani inamaanisha injili sio jambo binadamu wamekaa chini wakatengeneza. Injili imetengenezwa na Mungu mwenyewe. Utatu: Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Na wokovu na injili wote, hiyo yote ni kazi ya Mungu peke yake. Na ndio maana hatufai kucheza na wokovu, kwa sababu sio kazi yako. Sio kazi hata ya rais. Hii si kama pesa ambayo umepewa tuseme na hata benki ambayo unachunga sana. Hii ni kazi ya Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Kazi wanayotekeleza, na tunaonyeshwa hata nguvu ya hii kazi, ni nguvu ambayo ilihusika katika kufufua Yesu kutoka kwa wafu. Hiyo ndio nguvu ambayo Mungu anaweka anapookoa mtu. Huu ni wokovu mkuu. Ukisoma kuhusu kupona, kwa sababu anasema tutapaje kupona, tutapataje kupona kama tusipojali wokovu mkuu kama huu? Niulize, watu mara mingi wanasema nimeokoka ama nimeokolewa. Wewe ambaye uko hapa, unaelewa unasema nini ukisema umeokoka ama umeokolewa? Umeokoka kutoka kwa nini? Umeokolewa kutoka kwa nini? Ni nini ulichookolewa kutoka ili uweze kusema ya kwamba umeokoka? Tumechukua hilo jina tukalifanya jina ambalo lina maana fulani. Na Biblia inapoandikwa kwa watu, inaandikwa kuhusu kuokoka kutoka kwa kitu. Na ninataka tuangalie tena, kumbuka, nataka muwe na fikira ambayo Waebrania wako nayo wakisoma hii barua. Wakisoma kwamba mwandishi ameongea kuhusu wokovu mkuu. Ni wokovu mgani? Ni kuokoka kutoka kwa nini? Hivi wewe unaposoma huo mstari umejiuliza hayo maswali? Tunajua kwamba Mungu alipoumba ulimwengu hapo mwanzo, aliumba vitu vyote kwa siku sita. Na hilo linafaa kutushangaza, kwa sababu Mungu angeumba kwa sekunde moja, lakini aliamua kuumba kwa siku sita ili aonyeshe jambo fulani. Na siku ya sita akamuumba binadamu na akamweka katika bustani la Edeni. Wengi wetu tunajua hii hadithi. Jinsi alipomweka hapo na akamuamuru ili awe na furaha katika bustani. Mungu hakutaka binadamu aishi akiwa na huzuni. Akamwambia ale kutoka matunda ya miti yote katika bustani yote, ila asile kutoka kwa mti ambao unaitwa mti wa ujuzi wa mambo mema na mabaya. Akaambiwa asile kutoka mti huo mmoja, asile tunda la mti huo. Na tunaambua jinsi binadamu alivyoumbwa katika mlango wa pili Adamu, na akapewa mke wake Hawa, na jinsi nyoka alivyokuja. Na nyoka alipokuja akapata mwanamke na kumuuliza, je, Mungu kweli alisema msile tunda la mti huu? Na yule mwanamke akasema Mungu alituamuru na kusema usile, na akaongeza jambo lingine akasema hata tusiguze huo mti, ama hilo tunda tusiliguze. Na shetani ama yule nyoka akasema Mungu hakusema hivyo. Na kutoka hapo akaanza kushawishi yule mwanamke ili aweze kulila lile tunda. Akamuonyesha jinsi kula hilo tunda litaleta hekima, busara kuu. Akajiondoa kutoka minyororo ya Mungu. Akamuonyesha Mungu anajaribu kukufungia hapa, wewe na mme wako, kula hili tunda uweze kuwa huru kabisa. Na yule mwanamke tunaambiwa akaliangalia lile tunda na akalitamani, na akalichukua, akalichuna, akala. Na alipokula tunaambiwa akaenda kwa mme wake akampa, na yule mme pia Adamu baba yetu akala. Na Mungu alikuwa amewaambia mnaweza kula kutoka kwa tunda lolote katika bustani hii, bustani nzuri ambayo Mungu alikuwa ametengeneza kispesheli kwa Adamu na Hawa, kwa watu wa kwanza ambao walitengeneza bila dhambi. Wakala, na hivyo kukaanza dhambi katika maisha ya binadamu. Wakaasi. Mungu alikuwa amewaambia siku ambayo mtakula kutoka kwa tunda lile kweli, hiyo siku mtakufa. Siku ambayo Adamu na Hawa walikula lile tunda ndiyo kuliacha kuwa na uhusiano kati yake na Mungu. Na watu wengi wanakosa kuona hayo kwa sababu hakuna kufa ambao kunapita kufa huko. There is no greater death than for God to disassociate from you. Lakini mili yao iliendelea kuwa, tunaambiwa kwamba kwa miaka 930, 930 years, Mungu akawarehemu. Kifo kilikuja baada ya miaka 930. Kisha Adamu akafa. Neno la Mungu lilitimia. Ndiyo alionyesha rehema, lakini neno lake lilitimia. Adamu hata mwili ukaachana na roho akafa. Na kila mtoto wa Adamu aliyezaliwa wakati Adamu alikuwa na hiyo hali ya kufa, wakati alikuwa na hiyo hali ya dhambi, pia yeye alizaliwa na hali ya kufa na hali ya dhambi. Na dhambi ni kuu. Dhambi si kitu cha kuchezewa. Dhambi ina madhara makuu. Dhambi tunaambiwa inaleta kifo. Kwanza mshahara wa dhambi ni kifo. Na tunaambiwa kwamba dhambi ikikomaa inazaa kifo. Na sio kifo tu. Sio kifo cha amani. sio kifo cha furaha. Dhambi inaleta kifo na uchungu mwingi sana. Kwa sababu Mungu hayuko na dhambi. Dhambi inakuja na ukatili ili iondoe uzima, uhai kutoka kwa watu kwa njia ya ukatili. Hakuna binadamu ambaye anakufa katika dhambi asiyekufa na ukatili huo wa kifo. Ndiposa tunalia mtu anapokufa, kwa sababu dhambi imeonyesha mshahara wake, kifo. Kila binadamu, neno la Mungu linatimia. Hivyo mwandishi anapokuja, kumbuka tuko katika mstari wa tatu. Je, tutapataje kupona? Ni kupona kutoka kwa dhambi na kifo. Mungu hakuumba binadamu na dhambi na kifo. Kifo haikuwa inafaa kuwa katika maisha ya binadamu katika Mungu kuumba ulimwengu. Ndiposa anarudisha binadamu katika utukufu, kwa sababu binadamu aliumbwa kuishi naye, kwa sababu ametengenezwa katika mfano wake. Lakini kwa ajili ya dhambi ya binadamu, sio dhambi ya shetani, dhambi ya binadamu, kifo kikaja. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa. Miaka nenda, miaka rudi, Adamu akazaa na mtoto wake akazaa, hata tunafikia uzao wake wa saba, Enoki. Na tunafikia pia mjukuu wa Enoki aliyeitwa Nuhu. Na Mungu akaangalia ulimwengu na akaona dhambi imejaa katika ulimwengu. Na tunaambiwa kwamba Mungu alisikitishwa kwa sababu aliumba binadamu. Hiyo ndio kazi ya dhambi. Jinsi ilivyosikitisha Mungu, si tu dhambi inayofanyika, lakini ilimsikitisha sana hadi akatamani kwamba hangeumba binadamu. Dhambi ni kuu. Dhambi si kitu cha kuchezewa. Mungu alifanya nini? Akaamua kufanya jambo. Akaamua kuangamiza ulimwengu wote, kila binadamu aliyetoka kutoka kwa Adamu. Akaamua kuangamiza wote. Tunaambiwa kwamba alileta mafuriko katika ulimwengu wote. Na neno la Mungu lilitimia. Lakini Mungu ni Mungu wa rehema. Ni Mungu ambaye anatuminina na huruma zake, jinsi tumesoma katika Waefeso mlango wa kwanza. Tunaambiwa kwamba Nuhu alipata neema mbele ya macho ya Bwana. Mungu akaamua kumwonea Nuhu huruma, akamwambia atengeneze safina, na kupitia kwa hiyo safina uzao wa Adamu ukaendelea kuwa. Jinsi tumesoma kuhusu Suleimani, jinsi ufalme uliendelea kuwa hata katika dhambi yake, kuonyesha rehema za Mungu. Hata katika Nuhu akaonyesha rehema zake, akaonyesha neema yake jinsi ilivyokuu hata kuliko dhambi, kwa sababu hata Nuhu alistahili kifo. Sio kana kwamba Nuhu alikuwa mwenye haki sana, hata hakustahili kifo. Ndio maana Biblia inasema kwamba yeye ndiye aliyepata neema mbele ya macho za Bwana. Sio haki yake, grace. Tunasema kwamba neema ni jambo ambalo hatustahili. Hiyo ndio Nuhu alipata. Mungu akaendeleza uzao wa Adamu. Binadamu hata baada ya mafuriko kama hayo yaliyoangamiza watu, waume kwa wake kwa watoto, wakaendelea kujiingiza katika dhambi, wakataka kujenga jumba linalofika juu mbinguni, kuonyesha Mungu hata sisi tunaweza kuwa kama wewe. Mungu akatawanyisha binadamu katika ulimwengu wote, akawapa lugha tofauti ili wasiweze kushirikiana. Kisha Mungu akamchagua baadaye mtu mmoja aliyeitwa Ibrahimu. Ibrahimu ambaye alikuwa anaabudu miungu ya uongo. Ibrahimu hakuzaliwa mtu mwenye haki. Kupitia ama kufikia mwaka wake wa 75, Ibrahimu alikuwa anaabudu miungu ya sanamu. Miaka 75. Alikuwa mzee. Mungu akamuonea huruma, akamchagua. Na kupitia kwa Ibrahimu akaamua ataanza kuutekeleza ule mpango aliokuwa nao kabla ulimwengu kuumbwa kupitia kwa familia ya Ibrahimu. Akawainua wana wa Ibrahimu. Isaka akaja. Hakumchagua Esau mwana wa kwanza. Mungu akamchagua Yakobo mwana wa pili. Israeli wakawa kabila 12. Na Waisraeli wakaamriwa na Mungu katika Walawi 11 mstari wa 44, muwe watakatifu kwa sababu mimi ni mtakatifu. Mungu akawaamuru hivyo. Na Waisraeli wakaanza kumwabudu Mungu kwa muda tu, kisha wakarudi katika sanamu. Na ukisoma kitabu cha Nehemia mlango wa 9, na ningewaomba msome Nehemia huo mlango wa 9, umepeana hadithi fupi jinsi Waisraeli walirudi katika kuabudu sanamu. Mungu anawasamehe, anawarudisha. Wanarudi katika kuabudu sanamu, Mungu anawarudisha tena katika kumwabudu yeye. Hii ikawa ndio hadithi ya binadamu. Kumbuka Waisraeli ndio watu ambao walichaguliwa na Mungu katika ulimwengu wote. Hakuna watu wengine, ni Waisraeli tu amechagua, ili watu wa kabila zingine waweze kumuona Mungu kupitia kwa Israeli. Lakini hawa Waisraeli waliochaguliwa na Mungu wakarudi katika dhambi tena na tena na tena, wakijua Mungu amewapa hata manabii wakawaua ili wasisikie Mungu. Dhambi ni kuu. Dhambi sio kitu cha kuchezewa. Hawa watu wakatumwa, wakaenda utumwani na wakarudishwa, baadhi yao, sio wote waliorudi. Na waliporudi, baada ya miaka 4, Yesu Kristo akazaliwa. Huyu ambaye katika umilele wa kale Mungu Baba na Mwana na Roho walipokuwa peke yao wakipendana, wakishauriana peke yao, Mungu katika utatu, huyu ambaye anaitwa Mwana, Mungu Mwana, akavalia mwili na akaja ulimwenguni huu akiwa amevalia ubinadamu kama huu wetu, isipokuwa hakuwa na dhambi kama sisi wengine. Na Waisraeli walikuwa na Biblia ya Agano la Kale. Walikuwa kila mtu angeweza kuona ni nani alikuwa baba ya baba ya baba ya baba yake, hadi Adamu, hadi Ibrahimu. Wote walikuwa nayo, na mambo hayo yalifanyika ili waweze kumjua Masia atakapokuja. Tunaambiwa katika kitabu cha Yohana mlango wa kwanza, alikuja kwa watu wake hawakumjua. Dhambi ni katili. Dhambi, ile dhambi ambayo tulianza nayo katika bustani la Edeni, ndio hii tu inafanya watu wasimjue yule aliyekuja kuwakomboa. Na sio hapo, haishii hapo. Tunaambiwa jinsi, ama tunaambiwa jinsi alianza huduma yake. Kwa miaka 3.5 akaifanya hii huduma, na alifanya mambo makuu. Biblia inatuambia kwamba hata aliwafufua wafu. Aliwafufua watu kutoka kwa wafu. Hiyo ndio ilikuwa nguvu ya Masia. Akawaponya watu. Si jinsi tunavyoona watu wakiponywa leo, Ukisoma kitabu cha Mariko mlango wa pili na mlango wa tatu, mambo ambayo Yesu Kristo anafanya hakuna binadamu aliyeweza kufanya. Mtu ambaye mkono wake ulikuwa umeoza akawamwambia au nyoshe mkono ukarudi. Hiyo ndio ilikuwa nguvu ya Yesu Kristo, kwa sababu yeye ni Mungu, yeye ndiye muumba wa vitu vyote. Ana uwezo wa kurudisha jambo ambalo halipo tena. Na alifanya hivi kuwaonyesha jinsi amekuja kurudisha uhusiano ambao ulipotea hapo mwanzo kati ya Mungu na binadamu. Kumbuka Adamu alipotenda dhambi alikufa kwa njia mbili, alikufa kwa kupitia uhusiano, ama uhusiano ambao ulikuwa kati yake na Mungu ulivunjwa. Jinsi Adamu hangeweza kurudi tena, ilimbidi Mungu aje ili arudishe huo uhusiano. Yesu Kristo alifanya mambo haya yote kuonyesha mimi ndiye nimekuja kurudisha uhusiano huo. Lakini tunaambiwa baada ya miaka 3 na nusu, Wayahudi, Waisraeli, wale ambao walikuwa na maandiko, ukisoma katika kitabu cha Warumi, Paulo anapolia kwamba hata angepata laana ili Waisraeli waweze kuokolewa, anasema kwa sababu wao wana mababa, wao ndio wako na Ibrahimu na Isaka na Yakobo, wao ndio wako na maandiko ya Agano la Kale. Wakati huo si kama wakati huu kila mtu ana Biblia yake. Israeli peke yake ndio ilijua ukweli. Lakini baada ya miaka 3 na nusu, wakamchukua Yesu Kristo, wakamsulubisha msalabani kwa hamaki na chuki, wakimuita muongo, wakamchukia aliyekuja kuokoa ulimwengu. Dhambi inafanya kazi hiyo. Unaweza kuuliza, binadamu angeweza kumuua Mungu? Ndio, dhambi ilifanya binadamu hata amuue Mungu. Hivyo ndivyo dhambi imeingia katika binadamu. Hivyo Yeremia analia katika Yeremia 17:9, analia na kusema moyo, akimaanisha moyo wa binadamu, una ukatili mkuu na ni ugonjwa umegonjeka kwa njia kuu. Hata anauliza ni nani anaweza kujua huo moyo. Katika binadamu hakuna mtu anayeweza kujua uovu wa binadamu. Uovu wa moyo wa binadamu umeonyeshwa katika historia. Angalia jinsi binadamu wanaua binadamu wengine. Tunamjua sote Adolf Hitler. Jinsi alivyowaua mamilioni kwa mamilioni ya watu akijua anachofanya. Wayahudi ambao walichukia kwa chuki kuu kwa sababu ya dhambi. Angalia historia ya binadamu, imejaa damu ya binadamu ambayo imemwagwa na binadamu mwenzake. Mshahara wa dhambi ni kifo. Binadamu mwenyewe atajimaliza isipokuwa Yesu Kristo aingilie kati, isipokuwa Yesu Kristo akuonyeshe dhambi zako. Wewe unayefikiria mimi siwezi kufanya hivyo, Yesu Kristo anasema, ama Biblia inasema, ukimchukia ndugu yako umemuua. Kwa sababu kuua kunaanza kwa chuki, na moyo wako ndio unatekeleza hilo jambo. Hata katika fikra zako unaweza kumuua mtu, ama unaweza kutamani mtu fulani auawe ama akufe, akuondokee. Ukifanya hivyo katika fikra zako, usifikirie kwamba kwa sababu binadamu wengine hawakuoni, Mungu hakuoni. Mungu anakuona vizuri sana, na unaendelea kuonyesha asili yako kama binadamu kwamba wewe ni mwenye dhambi, umejaa dhambi, umejaa ukatili, umejaa giza. Hivyo ndivyo mioyo yetu iko. Hata ya watu ambao wanavaa vizuri sana, Lakini katika mioyo yao Yesu Kristo aliwaita Wafarisayo kwamba nyinyi ni kama jeneza ambayo imepakwa rangi nyeupe. Imepakwa rangi nyeupe huko nje lakini ndani ni kifo. Ndani ni mzoga. Hivyo ndivyo binadamu alivyo. Unaosha kikombe nje lakini ndani ni kichafu. Unafaa kuosha ndani ama nje? Hiyo chai hautaiweka nje, utaiweka ndani. Wewe binadamu, hivyo ndivyo ulivyo. Hivyo mwandishi tena anarudi na kuuliza, tutapataje kupona? Tusipoona, tusipojali, tusipojali wokovu mkuu namna hii. Wokovu huu ambao uliletwa na Mungu Baba, wokovu huu ambao mwana wa Mungu alikuja na kutwikwa msalabani kwa ajili yetu, ambaye hakuwa na dhambi, ambaye mdomo wake hata wakati mmoja haukusema jambo baya. Huyo mwana akatwikwa msalabani ili hii giza, huu ukatili ulio ndani yetu, hii dhambi, hata kama utendi matendo ya dhambi ukifikiria kwa fikira zako kwamba utendi hayo matendo, hizo fikira za dhambi aweze kuziondoa, uweze kuoshwa katika roho, katika moyo wako uwe msafi kamili mbele ya macho za Bwana, uwe mwenye haki. Na baraka zinazokuja na wokovu ni baraka kuu. Tunarudishwa katika uhusiano wa kimilele na Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hivi kwamba wakati wowote kifo kikija ama Yesu Kristo akirudi, uhusiano wako na Mungu hauwezi kuvunjika. Wewe ambaye si Mkristo, uhusiano wako na Mungu unafanana na uhusiano wa Yudasi na Mungu. Jinsi alivyomchukia, jinsi hata alivyomuuza kwa ajili ya fedha, moyo wako unafanana na huo. Wokovu huu ambao umetekelezwa na Mungu unakuja kwa nguvu. Tunaambiwa jinsi unakuja kwa nguvu ya kufufua watu ama kufufua Yesu kutoka kwa wafu. Yesu akatwikwa msalabani, wanafunzi wake wakamtoroka wote. Walikuwa wameona mambo makuu Yesu alikuwa amefanya. Walikuwa hapo katika mtumbwi wakati Yesu, wakati wa mtumbwi ulikuwa unaingia maji, Yesu akaamshwa akiwa amelala. Wakasema tunaangamia. Yesu akasimama na kuinua mkono na kuambia upepo, tulia. Na kuambia tufani, tulia. Zote zikatulia. Hawa wanafunzi wakati Yesu alikujiwa walimtoroka kila mmoja. Akaachwa peke yake. Akatwikwa msalabani akiwa ametorokwa na watu wake. Na akafa. Yesu kweli alikufa. Sio kana kwamba alijifanya amekufa, alikufa. Roho yake ikaachana na mwili. Na akapelekwa kaburini. Lakini tunaambiwa ya kwamba kaburi haingeweza kumshikilia. Kifo hakingeweza kumshikilia. Siku ya tatu asubuhi Yesu Kristo alifufuka kutoka kwa wafu. Yesu Kristo alienda kupatana na kifo katika ufalme wa kifo na akashinda kifo. Katika huo ufalme wa kifo. Hiyo ndio nguvu ya kufufua Yesu kutoka kwa wafu. Na sio kana kwamba alifufuka kiroho tu. Kuna watu ambao wanafunza hivyo. Ni kwamba alifufuka katika mwili na roho. Hivi kwamba roho yake ilirudiana na mwili na akawa na uhai tena. Lakini huo uhai haungeweza kushindwa na kifo tena. Kwa sababu alipomaliza kifo, alimaliza kifo kabisa. Hiyo ndiyo nguvu ambayo tunaambiwa katika Waefeso ni nguvu inayoleta wokovu katika maisha ya binadamu hata leo. Hivi kwamba kifo ambacho ni kifo ambacho ni zaidi ya hicho kifo cha mwili, kifo ambayo ilifanyika hivi kwamba huwezi kupatana na Mungu, huwezi kuhusiana na Mungu kupitia kwa Roho Mtakatifu aliyekufua Yesu Kristo, anatumia hiyo nguvu kukupa uhai wa kispesheli wa kumuona Mungu, na si kumuona tu bali pia kuwa na uhusiano na yeye milele hata milele kwa njia ambayo kifo haiwezi tena kuvunja, kwa njia ambayo dhambi haiwezi kuvunja tena. Hivyo sisi ambao tunamwamini Yesu Kristo, dhambi zetu zimefutwa kikamilifu, tukahesabiwa haki. Hiyo ni kumaanisha kwamba haki yake imehesabiwa kuwa yetu. Jinsi Kristo alifanya mambo mema, jinsi alivyofuata sheria na kutii kikamilifu, hivyo ndivyo Mkristo anahesabiwa kuwa ametii na Mungu Baba. Hiyo ndiyo nguvu ya wokovu ambao unakuja kwetu kupitia kwa Roho Mtakatifu. Na sio hayo tu, tunaonyeshwa jinsi Roho Mtakatifu, na anaitwa mtakatifu kwa ajili fulani, hakuna Roho Mtakatifu zaidi yake, ni Roho Mtakatifu anakuja na kuishi ndani ya binadamu aliye na dhambi, kumuosha ili asiwe na dhambi tena, ili dhambi zisihesabiwe tena kwake huyo binadamu. Na anakuja na kuishi ndani yetu hata sasa tukiwa katika ulimwengu huu. Kila Mkristo aliyemwamini Yesu, kila mtu ambaye amemuona Yesu Kristo na kusema dhambi zangu ziliwekwa juu yake, yuko na Roho Mtakatifu kikamilifu, na huyo Roho anatengeneza maisha ya Mkristo ili hiyo maisha ifanane na Kristo kila siku. Hizo ndizo baraka, ukuu wa wokovu. Unafaa kutamaniwa. Huyu Roho amalizii hapo tu. Tunaonyeshwa jinsi huyu Roho ameko kama amana, deposit. Unapoenda kuchukua nyumba, ili uonyeshe kwamba kweli utachukua hiyo nyumba, unawacha deposit hapo, sivyo? Ili uweze kuonyesha kabisa si mchezo niko nao, unaambiwa uache deposit ya mwezi mmoja ili ukitoroka uache pesa yako. Roho tunaambiwa amepeanwa kama amana, kama deposit. Mungu kutuonyesha kwamba uhai, uzima wa milele ambao niliahidi tangu nyakati za kale ndio huo. Ili ujue kwamba si mchezo Mungu wako nao. Roho Mtakatifu amepewa kwetu ili kutuonyesha ulimwengu ujao tutakuwa na Roho Mtakatifu kila wakati kama tumekuwa naye katika ulimwengu huu. Mkristo, angalia ukuu wa wokovu wako. Jinsi Mungu Baba alivyochagua, akakuchagua wewe, akakujua wewe kabla ya kuumbe, akaandika jina lako katika hilo kitabu cha mwana kondoo. Tunaambiwa katika Ufunuo 13 mstari wa 8 na Ufunuo 17 mstari wa 8 jinsi maneno ya majina yalivyoandikwa kabla ya ulimwengu kuumbwa. Mungu alichagua wote watakaomwamini. Katika Timotheo wa 2 mstari wa 2 mlango wa 2 mstari wa 9 Mungu anawajua walio wake wote. Wote. Angalia ukuu wa wokovu wako, angalia jinsi Mungu anavyojali wokovu wako. Angalia jinsi anavyokupatia baraka nyingi, kukumiminia hata zawadi nyingi kwa wokovu. Wewe unauangalia wokovu wako jinsi gani? Unauona kama wokovu mkuu uliotekelezwa na utatu wa Mungu, Baba, Mwana na Roho. Unauona jinsi Mungu alivyoanza kutekeleza tangu milele ya kale. Unafikiria mambo haya na kumwabudu Mungu na kumshukuru kwa ajili ya wokovu mkuu, na hivyo akakuponya kutoka kwa kifo cha milele hata milele. Na pia nataka niongeze hili, na tutaangalia tutakapoendelea katika huu mlango wa pili, wokovu unakuja na utukufu wa milele kwa binadamu. Na tunaonyeshwa haya katika Biblia, jinsi wokovu huu unaleta urithi ambao hautaishi milele hata milele, hautaisha milele hata milele. Urithi wa mbingu mpya na nchi mpya. Na sio hayo tu, unaleta urithi wa wokovu ambao tutafanywa kuwa kama Yesu, jinsi alivyo sasa na mwili uliofufuka. Huo utukufu pia sisi tutapewa katika miili yetu, ili tuweze kuishi milele. Huu mwili hauwezi kuishi milele. Huu mwili unazeeka kila siku, lakini wakati unakuja kwa yule aliyeokolewa, atapata mwili unaodumu milele hata milele, ili huo mwili uweze kufurahia dunia ambayo itadumu milele hata milele. Angalia ukuu wa wokovu. Hivyo ndivyo unaona ukuu wa wokovu wako. Wewe usiye Mkristo, siku ya kiyama utarudishiwa mwili wako, lakini hautarudishwa na utukufu huo. Ndio utarudishiwa mwili ambao hautaangamia tena, lakini sio mwili ambao utakuwa na utukufu. Ni mwili utakaodumu hasira na ghadhabu za Mungu katika moto huko Jehanamu, mkiwa na ibilisi na malaika zake. Chunguza wokovu, jiangalie. Angalia mambo haya yaliyoanza kupangwa tangu ulimwengu uanze, na ujiulize, kwa nini hujayafikiria? Kwa nini unafikiria mambo ya ulimwengu huu ambayo yanaishi kwa muda tu kisha yanaisha? Biashara hazidumu milele. Hakuna biashara ninajua ambayo ilikuwa hapo miaka 200 iliyopita. Angalia jinsi unadumu tu wakati mdogo tu. Biashara kuu zinakwisha. Angalia uhai wako wa huu ulimwengu, unaishi kwa miaka 80 ama 90 ama 100, unakwisha. Jina lako ni jina la mtu yupi ambalo limedumu kuliko la Kristo? Hakuna. Hakuna mtu katika historia. Unafikiria lako litadumu? Hakuna jambo la huu ulimwengu litadumu. Angalia mambo yanayodumu milele, na uyatamani, na uyashughulikie, na uyakimbilie. Mlilie Mungu akupe uhai wa milele. Wokovu unaleta uhai wa milele, na unaleta kudumu kwa milele. Na jina, majina ya wale ambao wataitanishwa na Kristo, ni majina yatakayodumu milele kama jina la Kristo. Utukufu watakaopata ni utukufu utakaodumu milele na utukufu wa Kristo. Ulimwengu watakaopata ni ulimwengu utadumu milele. Ulimwengu wako utadumu hadi lini? Mwangalie Kristo aliyekufa kwa ajili ya dhambi zako, ambaye utamwamini. Wewe binadamu, Kristo hakufa kwa ajili ya malaika walioasi. Kuna malaika waliasi. Kristo hakufa kwa ajili yao. Aliwapita malaika ambao ni wakuu zaidi, akaja kufa kwa ajili ya udongo kama mimi na wewe. Mud, clay. Akaja kufa kwa ajili ya binadamu ambao ni wa huu ulimwengu, malaika ambao ni wa juu mbinguni wakapitwa. Angalia ukuu wa wokovu na utamani. Mkristo, mshukuru Mungu kwa ajili ya wokovu mkuu namna hii. Wokovu ambao unadumu milele. Wokovu ambao hauwezi kuutekeleza hata mkishikana nyinyi wote. katika ulimwengu huu hamwezi kutekeleza. Ulitekelezwa na mmoja ambaye aliweza kutekeleza, na akaufanya, na akaumaliza, na akasema imemalizika, na akafufuka, na yuko katika mkono wa kuume wa ukuu huko mbinguni, amekalia kiti cha enzi akingoja kila adui afanywe kuwa mchanga, ili aweze kutawala kikamilifu katika ulimwengu. Utatawala naye ama wewe utakuwa baadhi ya adui zake ambao watafanywa mchanga? Utaangamizwa milele ama utadumu milele? Angalia wokovu mkuu wa Mungu, na inakusihi leo uangalie upendo ambao ametupenda nao, upendo mkuu hata uwezi kueleweka, hata maneno yangu hayawezi kuyaeleza, hata Paulo hakuweza kuyaeleza katika Warumi 8. Upendo mkuu sana ambao tumempata kupitia kwa Yesu Kristo, ambaye ni mwokozi wa binadamu ambao wanamuamini. John 3:16, for God so loved the world that he gave his only son, that whoever, not whenever, however he wants, whoever believes should not perish but have everlasting life. Believe in the Lord Jesus Christ today, right now, and you will be saved. He has given you his word. He has promised that if you believe in him, if you believe in what he has done on that cross, if you say that is my sin that died and I want his righteousness, you will be saved forever. Amen. Baba wa Bwana yetu Yesu Kristo, tunakushukuru kwa ajili ya neno lako ambalo umetupa, neno tukufu ambalo linatufunulia mambo makuu, mambo tusiyoweza hata kuelewa kikamilifu, kama wokovu wako mkuu ambao ulituokoa nao, kwamba uliangalia binadamu jinsi alivyoanguka katika dhambi, jinsi alivyojiangamiza yeye mwenyewe, na ukaamua kwa mapenzi yako, kwa hiari yako tukufu, kuja na kutuokoa. Ukaamua kusaidia huyu ambaye hata hangeweza kukurudishia chochote, ili upate utukufu wote. Na tunakushukuru kwa ajili ya kutuchagua, Mungu Baba, na kuwachagua wengi ambao umewachagua katika historia, na ambao wanaishi leo katika makanisa mengi. Umewachagua na ukamtuma Yesu Kristo aje afe pale msalabani. Miaka 2000 iliyopita alikufa kwa ajili ya wale uliochagua, na akafufuka kutoka kwa wafu, akapaa juu mbinguni. Na wewe Baba na Mwana mkamtuma Roho Mtakatifu, ambaye katika wakati, iwe ni wakati kabla ya Kristo ama baada ya Kristo, kila wakati anachukua haki ya Yesu Kristo na kuiweka katika mioyo ya wale wanaoamini, na kuondoa dhambi katika mioyo yao. Ukuu wa wokovu wako unakupa utukufu, unakupa utukufu mkuu. Jina lako linajulikana ulimwengu wote kwa ajili ya wokovu wako, e Bwana. Na tunakuomba hata sasa hapa katika Injili Bible Church, watu ambao bado hawajamuona Kristo kama hiyo dhabihu iliyotolewa kwa ajili ya dhambi, kama yule kondoo, mwana kondoo ambaye alitolewa ili damu yake ioshe dhambi zetu, wamuone Yesu Kristo. Tunakuomba uvunje mioyo yao, mioyo ambayo ni mioyo ya mawe, mioyo ya kuasi, ya ukatili, mioyo isiyo kupenda, isiyo husika na wewe. Na tunakuomba ubadilishe hiyo mioyo, uwape mioyo ya nyama, uwape mioyo inayokuona, Uwape mioyo inayokutukuza katika mambo wanayofanya, katika fikira zao, katika maneno yao. Waweze kuonyesha utukufu wa Kristo na nguvu ya wokovu huo, nguvu inayodumu katika maisha ya mtu hata kufa na baada ya kufa. Tunakushukuru kwa ajili ya mambo haya Mungu Baba. Sisi ambao tunamjua Kristo kama mwokozi wetu, tunakuomba utuletee mambo haya katika fikra zetu. Tuangalie wokovu wetu, tuulinde, tuweze kujali wokovu wetu zaidi na zaidi. Tuone kwamba gharama ambayo ililipwa kwa ajili ya dhambi haikuwa ni jambo ndogo, kwamba ilikuwa ni gharama kuu, ili tuweze kukupa utukufu na shukrani, ili imani yetu iweze kujengwa zaidi na zaidi, tukujue, tukufahamu, tuendelee kukuinamia wewe peke yako, tusitishwe hata na mauti na kifo, ila tuone uhai, uzima wa milele ulio ndani ya Kristo hata kifo kikija. Tunaomba uwe nasi katika wiki ijayo Mungu Baba, katika matendo yetu tunayotenda ya kila siku, hata kula na kunywa, matendo ambayo tunafikiria ni madogo yanahusiana na wokovu wetu. Tuweze kufanya mambo yetu yote kwa utukufu wako Mungu Baba, Mwana na Roho. Katika jina la Yesu ninaomba na kushukuru.